Velkommen til ny episode av podcasten om bybanebedraget. Jeg heter Torstein Dale, og I dag sitter jeg alene I studio, for Monica Yndestad, hun sykemeldt, men heldigvis, hun på bedringens vei. Så snart hun tilbake med sine skarpe spørsmål og kommentarer, så de kommer vi også dessverre til å savne I dag. Men likevel så går vi I gang med en ny episode, fordi vi gjerne vil prøve å holde takten med en episode per uke. Så riktig nok satte vi rekord for valget med 3 episoder siste uke for valget, men vi vil gå I gang igjen. Episode 16, den hadde titlen «Valget blir et bybanevalg», og det skal jo være visst at det ble. Det mye å si om situasjonen sånn som den ser ut I dag, en uke til valget, og det skal vi gjøre. Men vi skal koste på oss først en aldri så liten skrytebit. For kommentatorene, medienes valgeksperter, de avlåste jo bybanen som et aktuelt tema for denne valgkampen. Det gjorde de på et tidlig tidspunkt. Saken var jo avgjort, bystyret hadde fattet sitt vedtak til 1. mai, så dette var ikke noe tema for kommunevalget I Bergen. Det var vi helt uenige I. Og de tok jo helt feil. Og da kan vi oppsummere. Punkt 1. Kommentariatet har vist at de har ikke peiling. Og punkt 2. Tror jeg vi må kunne si at vår podcast spilte en veldig viktig rolle I å sette bybanen og bybanebedraget på dagsorden, sånn at den ble et helt sentralt tema, både I den aller siste innspurten I valgkampen, og spesielt nå, Når man prøver å samle kortene for å få på plass en byrådskonstellasjon, så jo bybanetema helt sentralt. Så kommentariatet I gang igjen. Nå driver de og regner og regner. Kampen om byrådsmakt satt på dagsorden. Og dette noe som vi har lagt stor vekt på, at kampen om byrådsmakt, det det som har styrt hele bybaneprosessen, I hvert fall fra 2015. Det var tema for episode nummer 1, og det veldig sentralt å forstå dette her. Det til stor skade for bybanesaken at ikke den vurderes ut fra hva som tjener bergenserne best, men den vurderes som et redskap for å skaffe seg byrådsmakt. Og det det altså vi ser nå igjen. La oss oppsummere litt grann hva som resultatet av valget. Partiene som har motstand mot bybanen foran Bryggen og I sentrumsgatene på sitt program, og som helt klart står på det, har gjort et gjennomgående godt valg. Og det naturlig å starte med å nevne Bergenslisten først. Det ble jo faktisk etablert på denne saken. De fikk 5% av stemmene, 4 representanter, og nå Bergens 6. største parti I bystyret. Bergenslisten ble jo altså etablert med bybane til Åsane, men NB gjennom sentrum I tunnel, som et helt sentralt grunnlag for partiet. Industri- og næringspartiet, som også var nytt ved valget nå, fikk 3 representanter. De helt klart mot bybane foran Bryggen, men nok skeptisk til bybane I det hele tatt. Fremskrittspartiet har vel omtrent samme posisjon som Industri- og Næringspartiet, svært skeptisk til bybane til Åsane, men helt klart mot bybane foran Bryggen. De fikk 7 representanter. Senterpartiet har markert seg både I valgkamp og partivedtak at de imot bybane foran Bryggen, og har markert det tydelig også etter valget. De fikk 2 representanter. Og nå vi da kommet opp I 4, pluss 3, pluss 7, pluss 2, det 16 representanter. Men så har vi også at pensjonistpartiet fikk en representant I bystyret, og det partiet må vi nok plusse på når vi skal telle dem som mot bybane foran Bryggen og gjennom Bergens sentrum sine gater, og da vi kommet opp I 17. Så det jo velkjent at jeg mot bybane foran Bryggen og gjennom Bergens sentrums gater, og det står jeg på. Og jeg da så heldig og takker for stor oppslutning, sånn at jeg kom inn I bystyret. Jeg med I Rødt, og min opptreden I bystyret baserer seg på Rødt Bergens program, som har en formulering om at Rødts primærstandpunkt at traséen ikke skal gå over Bryggen. Det står jeg på. Når det gjelder partiet ellers, så det en bystyregruppe på I alt 3, hvorav jeg 1, og den knapt nok konstituert, så der det en diskusjon om hvordan man skal forstå programmet til Rødt Bergen. For det sier ikke bare at Rødts primærstandpunkt at traséen ikke skal gå over Bryggen. Det sier også at man skal arbeide for bybanen mot nord, uavhengig av trasévalg. Og så det et siste poeng. Bybanen skal bygges så raskt som mulig. Og da det min oppfatning, basert på fakta, ikke minst utsiktene til store arkeologiske utgravninger, at det helt klart et tunnelalternativ som vil gi den raskeste løsning. Men her diskuteres altså dette i Rødts bystyregruppe, og så får vi se om jeg får de øvrige representantene med meg. Men det som i alle fall klart, det at det et stort antall representanter i det nye bystyret som ikke vil ha bybane foran Bryggen, over torget og gjennom sentrumsgatene. Så det jo to partier som aktuelle som kjerne i et byrådsalternativ. Det ene Høyre, og det andre Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sitter i byråd. De må ikke gå av før det helt klart at de vil bli kastet. Sånn reglene. Og dermed det først og fremst Høyre nå som strever med å etablere et parlamentarisk grunnlag for byråd. Høyre var jo på en måte valgets vinner. De gikk fram fra 14 til 18 mandater, bystyrets største parti. Så man skulle jo tro at Høyre hadde alle kort på sin hånd. Men det som kjennetegner Høyre både den siste tiden før valget, og ikke minst nå etter valget, total forvirring. Byrådslederkandidat Kristine Meier overrasker stadig. Hun sveivet på valgnatten innom at hun kanskje ville snakke med partier som var mot bybane foran Bryggen, og delvis for bybane i tunnel. Så har hun deretter sveivet tilbake igjen og i forhandlinger med Venstre og KrF om grunnlag for et byråd, og har vel forhåpentligvis valgt de to partiene der, og de to jo de sterkeste tilhengere av bybane foran Bryggen. Det faktisk et helt grunnleggende viktig krav for dem. Høyre valgte før valget, ledet av Kristine Meier, å legge seg på den berømte «belite seg»-linjen. Frasen «belite seg» jo da blitt berømt over hele Norge, med basis i nettopp bybanediskusjonen i Bergen og Høyres posisjon. Og den var jo da egentlig å konstatere at bystyret hadde vedtatt den reguleringsplanen til 1. mai, og for øvrig så ville man belite seg og ikke mene noe som helst om bybanen. Det har jo da vist seg å være en helt uholdbar posisjon, og dette ser vi illustrert gjennom en del underlig manøvrering fra byrådslederkandidat Kristine Meier. Så det utvilsomt sånn at denne manøvreringen har en ganske tvilsom kobling til Høyres program. Og vi kan jo sitere noen punkter fra Bergen Høyres program ved dette valget. Der står det at Bergen Høyre vil gjennomgå hele reguleringsarbeidet for bybanen til Åsane for å finne innsparingsmuligheter og bedre løsninger. Nå det sånn at vi vel egentlig ikke har sett noe til gjennomgåelsen av hele reguleringsarbeidet for å finne innsparingsmuligheter. Det har det vært lite søkelys på. Så har vi et punkt til, og det å jobbe for at bybanen til Åsane kan realiseres gjennom kraftige kutt i hele prosjektet. Det en formulering som passer Venstre og KrF veldig dårlig, for de står på bystyrevedtaket til 1. mai, en reguleringsplan som ble vedtatt da, og det nøkkelord for dem. Ingen omkamp i forhold til det vedtaket. Saken avgjort, og det står man på, det prosjektet, som det Dette jo da Kristine Meiers hodepinne som hun får ordne med, men det altså ikke sånn at man uten videre kan kutte og redusere i en vedtatt reguleringsplan og likevel være innenfor det reguleringsplanvedtaket som gjort til 1. mai. Så her det konfliktstoff med Venstre og KrF. Hvis man reduserer et prosjekt, så vil det veldig lett bli til et annet prosjekt. Eventuelt så vil selve endringen man gjør være en art som gjør at det betinger en ny høringsrunde, og eventuelt en begrenset eller full behandling av reguleringsplan. For eksempel hvis stasjonen ved Sandvikskirken skulle kuttes ut, så blir det få konsekvenser for dem som bor rundt Sandvikskirken, og da kreves det en høring. og en endringsbehandling i bystyret. Også samferdselsministeren sier jo at han forutsetter at det kuttes i dette prosjektet, så dette er jo for så vidt en av de store usikkerhetene ved det vedtaket 31. mai, som for øvrig ligger an til å møte en rekke punkter hvor de kan komme til å havarere. Men så er det en formulering til som er viktig i Høyres program, og der står det følgende, nå siterer jeg. Uavhengig av bybanens trasé vil Høyre derfor jobbe for at kostnadene på banen skal ned. Altså uavhengig av bybanens trasé. Det betyr jo at den formuleringen åpner for både trasé fra bryggen og trasé i tunnel. Og den legger vekt på at det skal være kostnadsreduksjon, som da er det overordnede målet, og så gjennomfører man da det billigste alternativet. Dette er noe som Christine Meyer er åpenbart på kollisjonskurs med på den måten hun har manøvrert. For hun er jo da i ferd med å etablere et byråd på et grunnlag som ekskluderer tunnelalternativet, selv om det er billigst. Dette er altså i strid med Høyres program, og det er ikke tvil om at det er stor uro internt i Høyre, ikke minst knyttet til akkurat det jeg siterte. Så siste ord er ikke sagt i den saken. Det er flere ting som skaper forvirring, og noe av det som skaper forvirring, det er at bystyrets rolle er ikke å velge byråd. Bystyret bare kaster byråd. Bakerviks byråd sitter til det blir kastet, eller det er helt klart at det er et flertall i bystyret som vil kaste det. Så hvis Christine Meyer ikke får et slikt flertall stablet på beina, så blir altså Bakervik sittende. Det er utvilsomt en del som gjerne vil kaste Bakervik, men er det et flertall? Det er høyst tvilsomt. Så Christine Meyer, hun kan bli sittende der og legge kabal, men uten å slippe til. Og derfor er det ikke noe lurt å virre hit og dit, men det lure ville være å framtre seriøst for å skaffe seg et fundament å stå på. Og der må man si at Christine Meyer har sviktet temmelig grunnleggende. Det er en rekke eksempler på at et byråd kan leve godt som mindretallsbyråd og skaffe seg ulike flertall fra sak til sak. Og det kan altså byrådet Bakervik fortsette å gjøre. Hvis vi ser på den siste bystyreperioden, altså den som holder på å løpe ut nå, så var det jo sånn at det startet med et byråd med Arbeiderpartiet med 13 representanter, Venstre med 3 og MDG med 7. Det ble 23 representanter sammen, og det kreves 34 for å ha flertall i bystyret, så det var et mindretallsbyråd. Så kom Bakervik inn som byrådsleder, og han kastet MDG ut, og da bestod byrådet av Arbeiderpartiet med 13 og Venstre med 3, og det ble 16. Arbeiderpartiet er nå alene i byrådet, og da har de 13. Det er ikke så stor forskjell på 13 og 16. Så Bakervik og hans byråd nå kan sitte der og få flertall fra sak til sak. Og mye tyder på at han nå kan lene seg tilbake og titte på kaoset. Så er det et annet tema som også er interessant i tilknytning til valget, og det er spørsmålet om ordførervalg. Om dette med byrådsdannelse, og om det blir i det hele tatt noen endring ved at Bakerviks byråd blir kastet, om det er veldig usikkert, så er det helt sikkert at på det konstituerende bystyremøtet 25. oktober, så skal det velges ordfører og varaordfører. Når det er klart at det gamle byrådet må gå, da får ordføreren en viktig rolle. Som sagt, det er ganske usikkert når det skjer. Men når og hvis det skjer, så får ordføreren en viktig rolle, sånn som systemet er i Bergen. For Bergen har nemlig en spesiell variant av såkalt parlamentarisk modell. Bergen har valgt Stortingets modell, så ordføreren er som kongen i Stortinget. Kongen utpeker en statsministerkandidat, ordføreren utpeker en byrådslederkandidat. Og da er det byrådslederkandidaten som danner en byregjering, et byråd. Og sånn blir det, inntil eventuelt bystyret kaster denne nye byregjeringen. Så dette her med at ordføreren skal operere som kongen i Bergen, det er etter min mening en helt selsom affære, for det fører jo da til at det er ikke bystyret som velger byråd, Det er altså ordføreren som i virkeligheten styrer det gjennom å peke på en byrådslederkandidat. Dette ble innført i Bergen fordi at når man innførte byparlamentarisme med byregjering, så forsvant jo egentlig veldig mye av ordførerens reelle politiske rolle inn i byrådet og til byrådslederen. Så da ble ordføreren sittende igjen som en møteleder, og for øvrig klippe snorer og gå på mottagelser, og det var liksom litt lite, så for å få litt mer svung på ordførerrollen, så tildelte man da ordføreren rollen som kongen av Bergen, eller egentlig var det dronningen av Bergen, for det var da Trude Drevland var ordfører dette her. Så dermed har man altså fått denne ordningen, hvor parlamentarismemodellen jo innebærer at nesten all makt er overført fra bystyret til byregjeringen, med 7 personer, men ordføreren kan altså trone som kongen av Bergen ved slike anledninger som vi kanskje står foran nå. Men dette betyr jo at hvis ikke Høyre klarer å skaffe seg et bystyreflertall i ryggen innen 25. oktober, så er det slett ikke sikkert at Høyres ordførerkandidat Marit Warncke blir ordfører. Og en viktig ting til, det er at kommuneloven er slik at ordfører velges for hele 4-årsperioden, altså at bystyret ikke kan ombestemme seg i løpet av de 4 årene. Så hvis Marit Warncke ikke velges til ordfører 25. oktober, så har ordførertoget gått for de neste 4 år. La oss så ta en visitt innom Valhammer-saken, som vi presenterte i episode nummer 14. Den hadde titlen «Det skitne spillet», og det var det virkelig. I den episoden avslørte vi et lydopptak av en telefonsamtale som daværende byrådsleder Roger Valhammer hadde 21. november 2021 med bystyremedlem Christian Rolland fra det partiet som nå heter Folkets Parti, men som da var kjent som Bompengepartiet. Det Valhammer prøvde å få til, det var en form for politisk bestikkelse. Veldig stygg sak. De som har fulgt vår podcast kjenner innholdet i det, så jeg skal ikke repetere det nå. Episoden vakte oppsikt og veldig stor interesse, selvfølgelig, for det var et alvorlig tema. Folk i Arbeiderpartiet reagerte ved å bagatellisere dette, og fremstilte det som at det var en samtale som Valhammer hadde hatt med Christian Rolland, og i samtalens løp så hadde da Christian Rolland tilbudt seg å gå på do, for på den måten være fraværende avstemningen og løse byrådets problem. Det er å snu dette fullstendig på hodet. Det var altså etter at en av Bergens mektigste menn, byrådsleder Roger Valhammer, hadde sittet og presset og presset og presset i mer enn 2 timer, da kom altså spørsmålet fra Rolland om han kunne løse dette ved å gå på do. Rolland gjennomførte aldri dette komplottet. Så er det sånn at Bergens Tidende, de satt på dette lydbåndopptaket. Det satt de på fra desember 2021. De fikk det en dag før bystyret fattet sitt vedtak om bybanetrasé, hvor Valhammer hadde lykkes i sine overtalelsesbestrebelser overfor 1 fra Rødt og 2 fra Senterpartiet, sånn at på den måten så hadde Valhammer skaffet flertall for byrådets reguleringsforslag. Og så har altså BT sittet på dette her fram til nå. Og vi synes dette var veldig kritikkverdig, og det sa vi i podcasten. Og vi var opptatt av å få spredt denne podcastepisoden, og vi annonserte for podcasten vår. Vi prøvde å annonsere i BT og brukte ordet bestikkelse. Det slo dårlig an. Annonsen ble rett og slett refusert. Den ble refusert etter beskjed ovenfra, ikke fra annonseavdelingens side, men fra redaksjonens side. Og det kunne ikke vi godta, og følgelig så ble det ikke noen annonse i BT der. Vi hadde hatt noen annonser før, de bidro til å spre podcasten vår, men altså ingen annonse for denne konkrete episoden. Så var det sånn at dette skapte trykk på BT. Det kan ikke være noe tvil om at de gjorde det. Det var ganske dårlig, det som, for å si det forsiktig, det som BT gjorde med den annonsen. Så den 8. september så slapp BT selv denne saken. Fredag 8. september da hadde BT et oppslag, og dermed så var denne saken oppe i offentligheten, ikke bare i form av vår mer eller mindre sånn undergrunnspodcast, men faktisk oppe i dagen hos et av de ledende medier, det største i Bergen, Bergens Tidende. Det var vi selvsagt veldig begeistret for, og det ble referert til podcasten, det var vi også begeistret for. Men det en del å si om måten BT omtalte det på. Fordi overskriften var «Slik jobbet Valhammer i kulissene for å få bybanen over bryggen». Dette var en helt ufarlig overskrift. Valhammer jobbet i kulissene. Og så gir artikkelen feilaktig inntrykk av at det var Rolland som var på tilbudssiden, og Valhammers feil var at han gikk inn på Rollands premisser og ikke tok avstand fra at Rolland i virkeligheten hadde tilbudt noe som ville være et brudd på kommuneloven. Faktum var noe helt annet. Det var Valhammer som et stykke ut i samtalen ledet den inn på om Rolland kunne stemme for byrådets plan og mot sitt eget parti, mot å få noe tilbake i form av for eksempel nedleggelse av en bomstasjon og andre ting i tillegg. Så etter 2 timer og 2 minutter er det at Christian Rolland sier «Hvis jeg på do under avstemningen over bybanen, det vel den eneste enkleste måten å kunne unngå dette her på». Det svært vanskelig å forstå av artikkelen at Valhammer i virkeligheten prøvde å foreta en politisk bestikkelse. Fra vår side jo selvfølgelig den saken ikke ferdig, og vi kommer til å utdype den videre fremover. Det en veldig alvorlig sak, som ikke bare kan etterlates med den BT-artikkelen 8. september. Det var det vi hadde på programmet i dag. Vi fortsetter med ukentlige podcaster, men vi lever jo i tider hvor ting kan skje. Så det kan tenkes at vi møtes relativt raskt, men i alle fall møtes vi neste uke til en ny episode.